tial la eternulo audinte flamigis, cae fairo ec brulis contrao Jacob, cae livicis colero contrao Israel. Char ili ne credis ie Dio, cae ne fides lian savon. Cae li ordonis el supre alla nuboi, cae li malfermis la pordoin de la cielo, cae li pluvigis al ili manaon por mangi, cae li donis al ili cielan grenon. Panon de potenzuloi ciu mancis, li sendis al ili mangion satege, li curigis tra la cielo venton orientan, cae per sia forto li aperigis venton sudan, cae li pluvigis sur ilin viandon cil polvon, cae flugilain birdoin cil apud maran sablon, cae li faligis cion mesen de ilia tendaro, circaue de iliai logeoi. Cae ili manges, cae tre satigis, cae li venigis al ili tion, cion ili desiris. Sed ciam ili ancorau ne forlasis sian desiron, cae ilia mangiajo estes ancorau en ilia busho, la colero de Dio venis sur ilin, cae mortigis la plei imminentain el ili, cae la iunuloin de Israel gi faligis. Malgrau ciu citio, ili plu ancorau peces, cae ne credes iliae miracloi. Cae li finigis iliaen tagoin en vantezzo, cae iliaen jaroin en terruro. Ciam li estes mortiganta ilin, tiam ili lin exercis. Returnigis cae favore vocis Dion. Cae ili rememoris che Dio estas ilia forticajo, cae Dio la ple alta estas ilia liberiganto. Sed ili flatis ali per sia busho, cae per sia lango ili mensoges ali, char ilia coro ne estis firma ali, cae ili ne estis fidelai en lia interligo.